Blaðsíða 64. Smám saman verða vangirnir að gráu dufti sem sáldrast niður á gólf. Hvæsi, liggur og malar, fegin að vera laus við slímugan hárboltan. Nú getum við farið heim, segi ég og anda léttar. Ekki alveg strax. Þið eigið eftir að launa mér galdurinn. Nornin hefur stillt sér upp fyrir framan útidyrnar. Hún með krosslagðar hendur og horfir á okkur, hvössu augnaráði.